kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Grško vrhovno sodišče je zavrnilo turško zahtevo po izročitvi 8 turških vojakov. Mirovna pogajanja v Ženevi preložena. Sprejet zakon o tujcih. O Wagnerju in judovskem psu. Grško vrhovno sodišče je zavrnilo turško zahtevo po izročitvi 8 turških vojakov, ki so v Grčijo prebegnili 15. julija po poskusu državnega udara. Sodišče je odločitev utemeljevalo s tem, da jim v Turčiji ne bi bilo pošteno sojeno in da bi lahko izročitev ogrozila njihova življenja ter jih izpostavila mučenju ali ponižujočemu ravnanju. Odločitev sodišča je končna, pritožba na njo ni mogoča. Vrhovno sodišče je prav tako odločilo, da se vojake lahko izpusti iz pripora. Policijska enota, pristojna za tujce, je sporočila, da bodo v priporu vsaj še 3 mesece, dokler se obravnava njihova prošnja za azil. Odvetniki vojakov se bodo na to odločitev pritožili. Potem, ko je nov bolgarski predsednik Ruman Gen Radev danes razpustil parlament, je zaprisegla prehodna vlada pod vodstvom Ognjana Grdzikova. Glavna naloga prehodne vlade je priprava države na predčasne volitve, ki bodo izvedene konec marca. Poleg tega so zadolženi za priprave na leto 2018, ko bo Bolgarija pol leta predsedovala Evropski uniji. Politični prevrat, ki je sprožil potrebo po predčasnih volitvah, se je pričel po izvolitvi Gena Radeva na mesto predsednika novembra lani. Desno-sredinska vlada je namreč po porazu njihovega kandidata na predsedniških volitvah odstopila. Predčasne volitve, ki bodo izvedene marca, za Bolgarijo pomenijo že 3. predčasne volitve v zadnjih 4 letih. Po besedah ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova bodo pogajanja o končanju sirskega konflikta, ki naj bi pod okriljem Združenih narodov potekala v Ženevi v začetku februarja, prestavljena na kasnejši datum. Kljub temu predstavniki Združenih narodov tega zamika pogajanj še niso potrdili. Pogajanja v Ženevi bodo sledila nedavnim pogovorom v Astani, ki so bila osredotočena na spoštovanje sklenjenega premirja. Rusija, Turčija in Iran so kot ključni predstavniki o pogajanjih potrdili udeležbo na srečanju v Ženevi, na katerem se pričakuje tudi uporniške skupine. Nekatere izmed njih so se sicer udeležile tudi pogovorov v Astani, a do dvostranskih pogovorov med vlado in uporniki zaradi domnevnih kršitev premirja ni prišlo. Mehiški predsednik Enrique Peña Nieto je odpovedal svoj obisk Washingtona, kjer bi se prihodnji teden srečal z novim ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. To odločitev sta spodbudila Trumpov ukaz za pričetek gradnje zidu na meji med državama in zatrjevanje, da bo stroške gradnje plačala Mehika. Odpoved srečanja je potrdil tudi Trump, ki poudarja, da pogovori ne bodo obrodili sadov, če Mehika severne sosede ne bo obravnavala spoštljivo. Mehiški predsednik stoji za svojo izjavo, da zidu ne bo plačala Mehika.
Ovo ću bom odgovoriti na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Danes ob 18. oziroma ob 17. se opravičujemo, bo na Mariborskem trgu Leona Štuklja potekal shod proti ksenofobiji in v podporo beguncem. Včeraj je v Mariboru na istem trgu potekal protest z imenom Upor proti beguncem in Vladimira Cerarja. Protestniki, ki nasprotujejo namestitvi beguncev, pa na Facebooku napovedujejo zbor tudi danes. Poslanci pa so med tem sprejeli novelo zakona o tujcih, ki omogoča poseben ukrep, s katerim lahko Slovenija zapre meje v primeru zaostrenih migracijskih razmer. Potrjen je bil tudi amandma Nove Slovenije, po katerem lahko poslanci ukrepe razglasijo le z absolutno večino glasov in ne s prej določeno dvotretjinsko večino. Ukrepi so lahko sprejeti za najdlje 6 mesecev z možnostjo podaljšanja. Kljub temu, da je vodja poslanske skupine SMC Simona Kustec-Lipicer izrazila željo, da bi zadnjo besedo pri tem zakonu imelo ustavno sodišče, pa v stranki trdijo, da ne razmišljajo o vložitvi zahteve za presojo ustavnosti. Novela je bila sprejeta kljub 2 pisnima pozivoma Evropskega sveta in pozivu Visokega komisarjata Združenih narodov o zavrnitvi. Hkrati so pri Evropskem svetu, pri UNHCR-ju in v več nevladnih organizacijah opozarjali, da zakon krši sprejete mednarodne pogodbe, o čemer smo že poročali. Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Nils Muženjeks je sprejeto verzijo zakona, ki glede na prejšnjo vsebuje nekaj sprememb, označil za neskladno z mednarodnimi pogodbami, ki jim je Slovenija zavezana. Ministrica, ki je pred časom izjavila, da mednarodna pravila niso prilagojena današnjim časom, pa trdi, da je sprejetje zakona dokaz, da so argumenti vlade vzdržali. Z 49 glasovi proti enemu pa je bil sprejet tudi zakon o pomoči gospodarskim družbam in zadrugam v težavah. Kakšne spremembe prinaša, pojasni Aleš Kantaruti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Pri tem je šlo za prenos evropskih smernic iz leta 2014 v slovenski pravni red, vendar pa smo ob tem seveda dodatne dopolnitve zakona pripravili predvsem v smeri večje transparentnosti pri dajanju pomoči podjetjem v težavah. Dodali smo o podjetjih še seveda zadruge, kar se mi zdi zelo pomembno, ker imamo tudi v Sloveniji vse več oblik in pa pojavljajo se seveda zadružna povezovanja v tej, bomo rekli, sodobni obliki. In pa s temi spremembami želimo seveda tudi povečati učinkovitost tega mehanizma, torej dajanja pomoči podjetjem v težavah. Pričemer moramo seveda vedeti, da gre za podjetja, ki izkazujejo določen nacionalni interes ali zaradi delovanja v določeni regiji oziroma v določeni panogi, ki je nekako v skladu z razvojnimi smernicami tudi Slovenije. Pogoj za to, da bo neko podjetje, ki je v težavah, dobilo to pomoč, je, da aktivno k reševanju pristopijo tudi lastniki. To je zdaj nova, dodano v tem zakonu. Tukaj vendarle ne gre za velike zneske, v povprečju v zadnjih letih je bilo to med 10 in 15 milijoni na razpolago tega denarja, v letošnjem letu je tega še manj, približno 6 milijonov, tako da vendar pa je to, bom rekel, vsaj res za neki podjetji pa lahko rešilna bilka, to se je pokazalo v preteklosti in tudi zdaj imamo na seznamu kar neki podjetji, ki, bom tako rekel, si grozno želijo te pomoči ali pa jo potrebujejo. Kot rečeno, pravzaprav je teh sredstev premalo, da bi vsem zadovoljili.
Ovsta pripravila vajenka Rina in Vid.